Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor vi i dag tager til reception for en ny bog om penge. Den har en lidt lang titel: Form, relation, system, fiktion. En antologi om nutidige og fremtidige pengesystemer. Og den indeholder tekster, skrevet af økonomer, designere og digtere. Bogen, den blev lanceret i slutningen af juni, og Aflyttet, vi tog med for at tale om penge, om rigdom og om fattigdom, og om det at være god til penge, god til forretninger. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition.
Exactly.
And the boy gets a cigar.
Aflyttet befinder sig til en bogreception, hvor der i dag bliver lanceret en ny bog, der hedder En antologi om nutidige og fremtidige pengesystemer. Det er sådan en lille smule knudret, kan man sige, den her titel. Men det handler om penge. Og jeg står ved siden af en mand, som lige har erklæret sig selv som værende, han kalder sig penge-nørd. Hvem er du, og hvordan bliver man penge-nørd?
Jamen hej, jeg hedder Magnus Kjeldstrup. Jeg har været penge-nørd i 8 år, vil jeg sige. Det har altid sådan undret mig, hvor penge kommer fra, hvad det var. Og det der med, at alle lande har ligesom gæld, men hvem har de så gæld til? Og sådan, altså, der har sgu aldrig rigtig været kommet med det svar, jeg har kigget efter. Så har jeg studeret på CBS, læst filosofi og økonomi der, og fundet nogle svar. Læst nogle bøger. Ligesom, der er kommet en masse bøger de sidste 10 år. Efter finanskrisen og bitcoin. Så dem har jeg prøvet at læse mig igennem. Jeg har haft en vejleder på CBS, der hedder Ole Bjerg, som har skrevet om penge. Og det har jeg så ligesom prøvet at gå efter. Jeg har beskæftiget mig med alt, hvad jeg ligesom kunne komme i nærheden af om penge. For ligesom at, inden jeg går i dybden, så vil jeg ligesom have et overblik over det hele. Så jeg har beskæftiget mig med den moderne finansverden og bankvæsenet og kontanter. Og hvor kommer penge fra oprindeligt? Gamle græske myter og sådan noget har jeg stået rundt i. Og så er jeg interesseret, altså jeg kom ligesom fra, at jeg var mod penge. Bare sådan helt kort og kontant, jeg er bare mod penge, det skal bare afskaffes, vi skal bare have en eller anden kommunisme eller whatever. Og det er sådan set ikke gået bort fra som sådan, men nu er jeg lidt mere interesseret i, hvad sker der inden for, altså der er også nogle magtkampe inde i pengesystemet. Det er ikke bare, at vi kan komme af med penge, det handler også om, der er forskel på penge. Den store forskel er kontanter i forhold, og på den anden side bankpenge. To forskellige slags penge. Den ene bliver skabt af Nationalbanken, og den anden bliver skabt af de private banker, når man tager et lån. Og jeg er mere tilhænger af kontanterne.
Det her med, at altså du siger, man kan jo sige, at penge, det er jo på mange måder, det er jo sådan blod, der flyder mellem folk i virkeligheden. Altså, det repræsenterer jo stadigvæk, det repræsenterer en værdi et eller andet sted. Du snakker om en gammel græsk myte, som ligesom fortæller om, hvordan pengeskabet kommer. Kan du fortælle lidt om det?
Der er mange græske myter. Den mest kendte, som alle kender, er jo den om Midas med rør. Det han rører bliver til guld, og det handler jo om også om penge. Det spændende, hvorfor de her myter er interessante, det er fordi de dukker op lige samtidig med at mønterne dukker op, som jo er penge per excellence. Der er en anden myte, som jeg ikke lige kan fuldstændig udenad på stående fod, men som handler om ham, der efter sigende skulle have opfundet møntningen, kong Krøysos, tror jeg han hedder. Og den præcise myte, altså jeg kan huske temaerne fra myten, det handler om usynlighed. Så det er noget med, at udfordreren til kongetronen, jeg kan ikke huske alle navnene, men altså udfordreren til kongetronen, han får på en eller anden måde snakket med kongen eller dronningen. Jeg tror, det er kongen, der gerne vil blæres over, at han har en rigtig lækker kone, altså dronningen. Og så beder han ham om et eller andet med, at han skal komme og se hende, når hun klæder sig af i soveværelset, altså de royale gemakker. Og den måde, han skal det, det er, at det er lidt i stil med Ringenes Herre, altså du har sådan en ring, som bliver, som gør dig usynlig, når du tager den på. Så det gør han så, og ser så dronningen, og så ender det med, at jamen, kort historie, det er noget med, at han bliver nødt til at dræbe kongen, og så ligesom bliver han selv ny konge. Og hele pointen i den historie er, at ringen er penge. Der er en direkte forbindelse mellem ringe og penge. Også i Nordeuropa er der sådan en lang tradition med guldringe og guldsmykker, leder op til penge. Vi kan jo se det i vores 1, 2, 5 kroner. Det er jo en ring med et hul i. Men historien der om kong Krøysos handler også om, at penge det er en form for mytologisk beskrivelse af, hvad penge kan. Hvis du har en masse penge, kan du blive usynlig. Du kan gå, hvor du vil. Du kan gå ind i kongens gemakker. Du kan færdes overalt. Du kan gøre lige, hvad der passer dig. Og hvis du omvendt ikke har nogen penge, så kan du ikke det. Altså, for eksempel, hvis du har penge nok, så kan du tage en anden mands kone. Du kan tage hans hus. Du kan tage ham, hans børn. Hvis du har penge nok. Og det er, så vidt jeg ser det, det er den myte, ligesom handler om.
Ja? Når man ser tiderne her i dag, så er det, altså penge er jo, det er blevet noget råd, kan man sige. Fordi nu er det sådan noget med, at hvis vi går ned og låner penge i vores banker, så til vores nye hus eller et eller andet, så er det virkelig en form for kredit. Det er dybest set ikke nogen penge, der eksisterer, netop som du nævnte tidligere omkring Nationalbanken. Så er det ikke, fordi de har udskrevet de her kroner og øre til os, og de går ned og trykker 1,5 million, så vi kan købe en ejerlejlighed. De er nogle penge, som ligger som sådan en IOU-agtig ting, som bankerne så benytter sig af. Vi har fået alle mulige former for elektroniske betalinger osv. Hvordan, altså du siger som pengenørd, hvordan påvirker det så verden, alt det her, de her forskellige systemer, der kommer på nuværende tid? Og det mest klare, nu prøver jeg at rode en masse ting sammen her, men det klareste lige øjeblik, der er sådan nogen som Facebook for eksempel, du begynder at sige, vi vil have en valuta.
Ja, det korte svar, hvis du spørger mig, det er, at hele pengehistorien er en lang, lang historie af lige præcis den samme historie, at folk prøver at gøre det mere abstrakt, sætte sig på en eller anden form for metaniveau. Så det kan være, der findes noget, der findes måske guld, eller hvad ved jeg, hvis vi går langt tilbage i historien. Ikke? Der er, ikke at historien er så simpel, at vi bare har brugt guld i gamle dage til at bytte med, fordi sådan er historien ikke. Men der var ligesom guld, og så puttede man det i guldsmeden, og så guldsmeden er smart, og så laver han nogle kvitteringer på det her guld, som så kan cirkulere. Så der er en eller anden form for abstraktion, og den, der gør det, den, der kontrollerer den bevægelse, den abstraktion, kan score kassen. Skumme fløden simpelthen, ikke? Og det er, så vidt jeg ser, det samme, der sker igen og igen og igen. Folk, der prøver at simpelthen sætte sig på et flow af penge, og så lige skumme fløden. PayPal er et eksempel. De har jo ikke opfundet deres egen penge, PayPal. De sætter sig oven på Visa og Mastercard og bankpengene, og så laver de noget infrastruktur, og skummer så fløden. Og det er det samme, jeg ser alle de andre gøre. Altså, alle penge har altid været folk, der har konger, eller nationalbanker, eller private firmaer, der har prøvet at gøre det her trick. Og det er det samme, Facebook prøver at gøre. Jeg kan ikke alle detaljerne i, hvad de vil, men de baserer sig på noget dollar og nogle regeringsgæld og hvad ved jeg. Og så laver de sådan en abstraktion, hvor de siger, her er den nye Facebook-ting. Og det er der selvfølgelig dels en masse penge i. Der er penge i at lave penge. Men der er også lige for Facebook, er det super interessant, fordi det er der alle mulige, der prøver at gøre. Men Facebook er jo en anden form for business, når det handler om privatliv og aflytning og usynlighed. Det er jo deres grundlag, det her med at kunne overvåge deres brugere. Så hvis de samtidig kan sætte sig på alle deres betalinger, så er det jo, så ved de jo næsten alt om Facebook-brugerne. Så det er ikke engang nødvendigvis, fordi de kun er interesseret i bare at blive en bank. Det giver også mening, hvis du bare vil være Facebook og lave sociale netværk og score reklamepenge på dine brugere, så giver det også mening at få den her ekstra datastrøm, som du får, så snart det er elektroniske penge.
Fordi så får du så mulighed, så er vi inde i noget, hvor vi kan datamine der, fordi penge siger enormt meget om, hvordan vi bruger dem, det siger enormt meget om os, og det kan så bidrage til vores profil på de her sociale medier, som så bagefter igen kan sælge sig vores, hvad skal man sige, vi selv i virkeligheden er med i en form for vare i det her show.
Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal sige til. Men altså, en ting, jeg er sikker på, det er, at vi lever i en rigtig spændende tid lige nu. Altså, hvor fremtiden er lidt ved at blive lidt udstukket. Og om det så bliver Bitcoin, om det bliver Facebook-coin, eller kommer centralbankerne og laver deres egne elektroniske kontanter. Hvad kommer det ligesom til at ske? Altså, det hele er åbent lige nu. Og alle mine venner, de spørger mig hele tiden, hvornår kommer det kontantløse samfund? Og det tror jeg aldrig på, at kommer. Jeg tror simpelthen ikke på, at det kan lykkes. Selv hvis regeringerne vælger at afskaffe kontanter, og sige, nu findes der kun elektroniske penge, så, og det tror jeg ikke, de gør. Det tror jeg vil, måske nogle enkelte lande vil forsøge at gøre det, men det kommer ikke til at være generelt, at der ikke vil være kontanter. Men så vil folk opfinde deres egne, ligesom man ser i fangelejre, hvor folk bruger cigaretter, og, altså, så finder folk på deres egne kontanter, begynder at udskrive gældsbeviser til hinanden, og lade dem cirkulere. Altså, der vil altid være kontanter. Så jeg sover sådan set meget trygt om natten. Altså, jeg tror, altså, det er ikke sådan, at de vinder, og det kontantløse samfund bliver en realitet, hvis du spørger mig. Det kommer ikke til at ske.
det her med, altså, og grunden til, at det, du siger, det får dig til at sove godt om natten, det er fordi, at kontanter giver nogle andre muligheder, end hvis man viser elektroniske penge.
Det er det eneste, man kan gøre, som er sikkert mod overvågning. I princippet kunne kontanter godt have installeret en lille mikrochip med GPS i, eller hvad ved jeg. Det har de jo ikke endnu, men det, så snart det bliver elektronisk, så snart det efterlader et skriftspor, så kan det overvåges. Og så er det ikke lige nemt at overvåge. Det er sværere at overvåge bitcoin end dine banktransaktioner. Så ringer man bare til Visa eller Nordea og spørger, hvem har Magnus sendt penge til. Men så snart det er på en computer, så kan det overvåges. Hvis ikke nu, så i fremtiden.
Så er det slut med den der usynlighedsring fra Krysos-myten.
Ja, men ja, også, og både over, fordi ja, det går begge veje. Altså, du kan stadig have en masse penge. Og du kan måske ikke blive usynlig, men du kan stadig gøre mange af de ting, som penge altid har gjort. Men du kan ikke bare... Ja, ja, og så både over. Altså, fordi de rige skal sgu nok finde på en penge, på en måde at give anonym penge på. Altså, hvis jeg er en anden rigmand og vil finansiere nogle politikere, eller... Så skal de... Altså, det er jo det med penge, at der er ligesom mange niveauer. Der er fattigmands penge, og der er rigmands penge, og altså... Der er penge, som ikke alle kan bruge. Altså, der er penge, som kun de private banker har adgang til. Så der er altid... Der er aldrig bare penge. Der er altid niveauer af penge. Det skal man huske, at det kan godt være, at kontanter forsvinder for den jævne befolkning. Men jeg tror, at der vil... Det tror jeg ikke kommer til at ske. Men selv hvis det kommer til at ske, så ville de rige stadig have noget, der var ligesom kontanter. Hvis du spørger mig.
Jeg tror, det lyder meget sandsynligt. Ja. Men du er simpelthen endt med, hvad for i øjeblikket, så arbejder du simpelthen fysisk med kontanter i øjeblikket.
Jeg sælger penge.
Hvad laver du?
jeg sælger penge. Jeg er en af dem, Jesus smed ud af templet. Altså en pengeveksler. Det er jo et job. Jeg skal jo tjene penge ligesom alle andre. Men så ser jeg det også lidt som et lille forskningsophold. Under jorden, ikke? Gå native, som man siger, i antropologien. Altså se, hvordan folk håndterer penge ud i virkeligheden. Jeg overvejede også at skrive en PhD. Så ville jeg hellere komme lidt ud i virkeligheden og se, hvordan folk bruger penge. Og det er ret sjovt, altså folk bruger virkelig penge på forskellige måder. Man kan hurtigt se, hvad folk har gang i, og hvidvaskningsreglerne har overrasket mig. Det fylder rigtig meget i sådan pengevekslerbiks. Jeg troede jo, at kontanter var anonym, så hvis man ville sende nogle kontanter til udlandet eller have vekslet dem nede i biksen der, så kunne man gøre det. Men folk bliver altså registreret og sammenkørt med alle mulige registre og lister og tjekket op, og hvis der er nogle mistænkelige transaktioner, så bliver det flagget eller stoppet, eller folk bliver spurgt lidt ekstra, og om de har noget dokumentation og pas og kørekort. Og altså, men det er jo den samme historie igen. Vi har nogle kontanter, og så er der nogen, der sætter sig på de her alle de steder, hvor man kan være en mellemmand, og man kan bytte nogle penge ud med hinanden, og man kan sende dem afsted, og så videre og så videre. Og det tager de jo så betalt for. Så det er hårdt at være en jævn borger. Altså, hvis man ikke gør det her, hvis man ikke følger alle de her mellemmænd og banker og vekselbureauer og får det hele registreret og betaler en pris, så er det suspekt. Så er du mistænkelig. Hvis du bare har nogle penge, du ikke kan redegøre, hvor du har fra, du har bare 10.000 i kontanter, så kommer der jo alle mulige alarmklokker til at ringe. Selvom det rager jo ikke folk, hvor du har dine penge fra. Altså, selvfølgelig må du ikke hvidvaske penge, og du må ikke finansiere terrorisme osv. Det er nogle lovgivninger, man simpelthen skal følge. Okay, fair nok. Men det er jo ikke ulovligt at have kontanter. Altså, hvad du har fået med moster Oda, og hun kan ikke huske, hvor hun havde hævet dem henne. Eller, altså, det rager jo ikke folk. Det er min holdning.
Så man sagde ikke om det, men sagde man altid, penge lugter ikke, sagde man dengang. Altså det der med, fordi de var neutrale, fordi de er overført fra en ting til den. Men det er de så, skal man sige, det er de begyndt at gøre, i hvert fald når det er kontanter.
Det er det begyndt på. Altså, det er det sgu begyndt på. Og det er jo ikke, og ja, det er lidt vigtigt for mig her at sige, at det er jo ikke bare en naturlig tendens, at vi går imod det kontantløse samfund, det elektroniske samfund, det her overvågningssamfund. Det er jo mennesker, organisationer, der skubber i den her retning. Regeringer, banker, overvågningsvirksomheder, efterretningstjenester osv. Der skubber for den her udvikling. Det er ikke noget, folk bare vil. Altså, folk er jo irriteret over de her, altså, så står der nogen nede og skal veksle 20 euro til danske penge, eller altså, og så skal jeg se deres pas. Det føles jo åndssvagt. Altså, vi er jo alle sammen enige om, det er tosset. Der er jo ikke nogen, der... Og hvad så, hvis de hvidvasker 20 kroner eller 20 euro? Who cares? Altså, Danske Bank hvidvasker milliarder. Så det er jo lige meget. Altså, det er bare en måde at, hvis du spørger mig, det er en måde at overvåge den jævne borger på.
Finansiel chikane.
Ja, det er det sgu. Det bliver pakket ind i alle mulige ting. Det bliver pakket ind i hvidvaskning, krigen mod narko, krigen mod terrorisme, krigen mod, jeg ved snart ikke hvad. Der er alle mulige krige, som de kører. Og det bliver brugt til at overvåge og kontrollere borgerne. Nogle gange er det decideret krige, som de ruster med sablerne mod Iran. Held og lykke med at sende penge til Iran. Det kan du jo ikke. Altså, du kan ikke sende med PayPal, eller... Det kan man ikke. Altså, så alle de her krige, de kæmper, det kan være, der er alle mulige motiver, men en af dem er, så de kan begynde at overvåge suspekte elementer. Og det kan jo være... Det er jo ikke bare terrorister. Det er politiske dissidenter, det er afvigere, det er fattigrøve, og... altså, folk, der migrerer mellem lande, og... Altså, ja, jeg synes det er noget svineri.
Ja, men der sælger nu penge nok, er du så også rig?
Nej. Det er kort at svare. Jeg er sgu ikke rig. Jeg har altid været interesseret i penge, men ikke så meget, hvordan man laver dem. Altså, hvordan man får flere af dem. Jeg er altid interesseret i, hvordan man laver dem, hvordan man trykker penge, hvordan man mønter penge og laver nye kontopenge. Men lige den med at tjene penge, det er næste skridt, tror jeg. Jeg tager gerne imod donationer.
Lad vi gå videre. Det der med at mønte penge, det er jo også blevet... det er slut her i Danmark. Det gør vi ikke mere. Det er jo en trist dag, synes jeg personligt.
Det er udliciteret til Finland, ja, mener jeg. Ja. Men det er stadig Nationalbanken, der ligesom kontrollerer det på en eller anden måde. Ja, udliciteret det, så vidt jeg forstår. Ja.
Det er det 800 år herhjemme.
Ja, det er jo... Hvis jeg var mere nationalistisk, ville jeg jo sige, at det var et tab af suverænitet. Dels at Nationalbanken udliciterer produktionen af fysiske kontanter, men hvis man endelig er der, så er det jo et meget større problem, at de mister suveræniteten på at lave størstedelen af pengene, altså de penge, der bliver skabt af bankerne. Det er jo aldrig blevet, tilladt bankerne som sådan. Det er bare noget, der ligesom har tilsnusket sig, det her privilegie med at skabe penge. Og det er jo, hvis jeg var den danske stat, så ville jeg tage mig sammen og få genskabt monopolet på at lave penge og give det tilbage til Nationalbanken. Det kan kun gå for langsomt. Men, ja, det var så lidt.
Johanne Aarup Hansen, du er en af dem, der har været med til at skabe den her bog. Kan du fortælle dem, hvorfor lavede I det?
Altså, man kan sige, udgangspunktet har været sådan, jo min egen frustration over at passe ind i økonomien og tjene penge og komme ud på arbejdsmarkedet og sådan noget. Og efterfølgende, nu hvor vi har arbejdet med det her projekt i 3 år, handler det meget om at kigge, altså forstå, at penge kan tage mange forskellige former, og også gøre det allerede i dag med både kontanter og med kontopenge og med bitcoins og sådan noget. Men at vi egentlig også kan være med til at bestemme, altså sådan demokratisk, altså hvad for nogle penge vi gerne vil have, fordi forskellige penge har forskellige konsekvenser for, hvad det er for nogle samfund, vi lever i.
Det er konsekvenserne, der interesserer dig i den her sammenhæng, kan man sige. Altså i hvert fald, den måde, det er bygget op på. Og så kommer frustrationen ud for dit eget liv med at skulle tjene penge til.
Hvad siger du?
Din frustrationerne kommer ud for dit eget liv med at skulle rende rundt og tjene penge hele tiden.
Jamen det er jo at leve i sådan, altså arbejde på det i, sådan med kultur og producere kultur og ikke have noget at leve af og skulle finde ud af at søge penge. Altså bogen er fundet af Statens Kunstfond, hvilket vi er rigtig glade for, men vi har jo ikke selv tjent nogen penge på det. Så det, den der frustration er at være gerne vil producere ting, lave kulturelle oplevelser, være skabende, og så bare have mega mange udfordringer med det.
Altså, det er en dårlig forretning at lave en bog om penge.
Det er absolut en dårlig forretning. Jeg tror generelt, det er en dårlig forretning at lave bøger, og det er en dårlig forretning at lave kultur i det hele taget, tror jeg. Hvad mindre man er Jussi Adler Olsen eller et eller andet.
Jeg har mærket til, at jeg har bladret lidt i den. Jeg har ikke noget at læse det hele nu, men jeg har bladret lidt i den. Der var der blandt andet en sekvens, der handler om, at der er nogen, der har været på Nationalbanken og bryder et sejl på. I 2008, der kan man så se, at der bliver brugt den her til at lave nødpenge af.
Ja.
Kan du fortælle lidt om historien bag det?
Ja, altså det er en artikel, vi har læst fra Nationalbanken, og det er min egen artikel, og den handler om blandt andet om, at man tilbage i den kolde krig har haft sådan en nødberedskab, pengenødberedskab, hvor man havde man havde nogle små kasser liggende over i Jylland og på Fyn, hvor man kunne producere nye penge og har også fået etableret nogle printere, placeret nogle printere over i Jylland og på Fyn, hvis nu at russerne skulle ind og bombe København eller sådan noget. Så har man haft sådan et nødberedskab, så man kunne skabe kontanter til den danske befolkning. ja, hvis Nationalbanken blev sendt ud af spil.
Det ophører i 2008.
Altså, det, jeg tror, det har op... Nej, det har ophørt meget tidligere, tror jeg. Altså, det her, det var, altså, det var sådan en reaktion på den kolde krig, og den stoppede jo, hvad, i 89-90-agtigt. Så det stoppede ligesom der, og så er det jo bare sjovt, altså, at den her, at de her kasser er blevet åbnet i 2008, hvor finanskrisen ramlede ned over... over samfundet, og der står virkelig stor kontrast til, hvad der så var nødplanen ved finanskrisen. Altså, hvor man ligesom... og nu skal jeg sige, at jeg ikke er ekspert på det her, men hvor man i stedet... Man skabte ikke penge til folket. Det var ligesom nødplanen for efterkrigs... Eller for den kolde krig, men man skabte penge til bankerne. Man sørgede for, at de havde likviditet til at sende penge ud i samfundet, og ikke gik bankerot.
Det her med penge, du nævner også selv det her med, at der er flere forskellige, altså de antager mange former, ikke? Altså de flytter sig rundt og bliver for en anden. Altså først har vi de her netop, altså kontanterne, som så mere eller mindre indirekte går under i 2008, hvor man åbner det her og siger, nu er det slut med det, som noget, der betyder noget seriøst. Men hvordan ser du, altså hvad tænker du selv om det her? Hvordan tror du, vi kommer til at bruge penge i fremtiden?
Uha. Jeg er sådan lidt pessimistisk, altså jeg tror, bankerne får lov til at blive ved med at skabe penge, og nu har Facebook også lige lanceret deres egen valuta, og altså jeg er bange for, at pengesystemet bliver endnu mere sådan urimeligt og uligskabende, end det er i dag. Altså, men i bogen præsenterer vi også for eksempel sådan nogle lokalvaluta, som man kan også godt som fællesskab. Og det findes der masser af eksempler af i hele verden, hvor man er gået sammen i forskellige fællesskaber om at skabe ens egne penge for ligesom at få en lokal økonomi til at løbe rundt. Og der er et eksempel i bogen, som handler om et kulturhus i Sevilla, hvor de har skabt sådan en form for valuta, hvor man kan producere pesto og shampoo og sådan, altså sådan nogle små ting, som gør, at man kan komme ud på markedet og få en eller anden form for økonomi til at hænge sammen. Så jeg håber faktisk, at vi får flere forskellige valutaer, og det ligesom også bliver et valg. Men jeg håber virkelig også, at politikerne tager sig sammen og sætter nogle begrænsninger for de her overstatslige institutioner som Facebook og bankerne for den sags skyld, at de prøver at lukke det ned, eller i hvert fald begrænser deres mulighed for at skabe penge.
Ja, du har arbejdet med det her et stykke tid, ja, med penge. Hvad har sådan, skal man sige, overrasket dig mest i forbindelse med det?
Altså man kan sige, min første tilgang var det her med min egen økonomi, eller min egen økonomiske situation, og den har sådan set ikke ændret sig. Men så derefter så mødte jeg så også gode penge, og det her med, at bankerne skaber penge, det var sådan en øjenåbner. Både... som jeg selv er meget kritisk overfor. Og så synes jeg også, når man så går ind i det og kigger også fra sådan et fagligt perspektiv som designer, at man kan faktisk være med til at designe sine egne muligheder. Altså, der er muligheder. Det synes jeg altid er rart, at der er. Måske er der et håb, eller sådan noget. Ja.
Ja. Altså, jeg hedder Ib Ravn, og jeg er bestyrelsesmedlem i foreningen Gode Penge, og jeg er lektor i organisatoriske videnprocesser på Danmarks Pædagogiske Universitet i Emdrup.
Det er en fornem række titler, det må man sige. Hvad hedder det? Du er herinde for at repræsentere foreningen Gode Penge. Du har lige holdt et oplæg. Hvad er Gode Penge?
Altså, Gode Penge, det er jo navnet på vores forening, og det er en forening, vi har ca. 1000 medlemmer og 50 aktive, og vi kæmper for to ting. Dels at oplyse befolkningen, almindelige mennesker, om hvordan vores bank- og pengesystem i virkeligheden er indrettet, og dels at argumentere for, hvordan det kunne indrettes anderledes. Så altså oplysning og reform, fordi det er indrettet på en særdeles uhensigtsmæssig måde, som de færreste mennesker faktisk kender til.
Det, som jeg ved, er en af jeres centrale pointer. Jeg har faktisk haft Ole Bjerg inde i mit studie en gang på et tidspunkt. En af jeres centrale pointer, det er, at pengeskabelsen nu ligger hos bankerne. Altså, de ligesom laver det. Dem, der styrer, hvor mange penge, der skal være i samfundet. Og I vil, så vidt jeg har forstået jer rigtigt, så vil I gerne have det tilbage til, at Nationalbanken skal overtage kontrol over det. Hvordan skulle det kunne ske i dag?
Altså, og lad os lige forstå det først, fordi alle mennesker tror jo, at Nationalbanken skaber alle vores penge, men de skaber kun kontanterne, altså præger mønter og trykker sedler. Men kontanterne udgør kun 5% af alle de penge, der er i Danmark. Og de resterende 95%, det er jo kontopenge, altså bankindestående. Alle de penge, vi har stående på vores bankkonto, sammenlignet med, hvor mange penge en almindelig menneske har, det er måske 1.500 eller 15.000 eller 150.000 stående på en bankkonto, sammenlignet med de 700 kroner, man måske har i kontanter. Så spørgsmålet er, hvor kommer alle de der kontopenge fra? Det er altså nogen, som bankerne laver igennem udlånet, hvor de ikke tager penge fra en kontohaver og giver dem til en låntager, men simpelthen skaber dem i selve den proces, man lidt misvisende kalder for udlånet. Og det vi så siger, det er, jamen lad os føre det der med at skabe pengene. Det er et privilegium, som centralbanker i Danmark, altså Nationalbanken, altid har haft. Og lad os opdatere Nationalbankens privilegium på at lave penge fra blot kontanter til også de her konto og bankindestående, som vi har set en massiv udvidelse af de sidste 50-100 år. Og paragraf 8 i lov om Danmarks Nationalbank fra 1936, der står, at Nationalbanken har eneret på udstedelsen af pengesedler. Og der siger vi, stryg det der ord sedler, og have bare paragrafen som Nationalbanken har eneret på udstedelsen af penge. Så kan bankerne ikke gøre det længere, men så er det Nationalbanken, som i fællesskabets interesse, det vil sige vores alles interesser, styrer skabelsen af penge, og det ikke er bankerne, som gør det. Og det vil skabe nogle væsentlige forbedringer i vores pengemængde og vores pengesystem.
Kan du prøve, at det vil så kræve, skal man sige, en ret stærk, det vil kræve en ret stærk stat i virkeligheden, hvor man, hvis det er dem, der ligesom skal bestemme, hvis det er Folketinget, der, der via Nationalbanken skal bestemme, hvor mange penge, der skal ud i samfundet.
Ja, vi forestiller os ikke, at det er politikerne, det vil sige Folketinget eller regeringen, der skal bestemme, hvor mange penge, der skal ud. Fordi det er en klassisk fristelse op til et valg, så vil en regering skabe flere penge, og det har man set førhen, og det gjorde kongen også for 200 år siden, lod præge flere mønter og sendte dem i omløb for at se mere attraktivt ud. Så det er ikke politikerne, der skal stå for pengeskabelsen. Vi forestiller os, enten Nationalbanken skal gøre det, ligesom præcis de skaber kontanterne i dag, så sidder direktionen, og så har de et par afdelingschefer og et par eksperter i banken inden, og så vurderer de, at i næste måned skal vi skabe så og så mange nye sedler eller mønter. Tilsvarende kunne de få ansvaret for at bestemme, hvor mange flere penge, der skulle skabes af den der kontopengetype. Og det kunne så være et beløb, som en gang om måneden eller en gang i kvartalet blev skrevet ind på statens, det vil sige Finansministeriets konto i Nationalbanken, som selv bare bliver forhøjet med 1 milliard kroner eller 7 milliarder eller 100 millioner kroner, hvad man nu synes, at samfundet har brug for. Fordi i gode tider, der er der masser af penge, og der er vi ikke brug for så mange flere penge. Men i dårlige tider, hvor folk ikke kan starte nye virksomheder, og ikke tør købe ting, og ikke tør sætte julen i gang, der ville det være smart, om vi fik skabt nogle nye penge. Og som det er nu, så er det bankerne, som suverænt afgør, hvornår skal der nye penge ud i samfundet. Og det gør de, når de finder en kreditværdig kunde, som de vil låne ud til. Og når tiderne er dårlige, så har bankerne rigtig svært ved at få øje på små iværksættere eller mellemstore virksomheder, som de vil låne penge til, fordi alle går og skrænter. Og så har vi de der 10 år med lav økonomisk aktivitet, som vi havde i 10 år efter finanskrisen. Så vi siger, læg den ret over til et udvalg, eller en flok mennesker i Nationalbanken, eller et separat nedsat pengeskabelsesudvalg, så kan de ud fra helhedens interesser afgøre, hvad er det, der er behov for i samfundet.
Det vil jo nok kollidere en lille smule med, at der jo EU har jo, vi er jo kommet til under Helle Thorning-Schmidts regeringstid, der underskrev vi jo det, der hedder Finanspakten, og vi er underlagt den, og i forbindelse med den, der vi er underlagt det, der hedder budgetloven, som vi siger, der simpelthen er grænser for, hvor meget underskud, for eksempel, man vil lave, hvis man nu skulle have behov for at pumpe penge ud, så er det spørgsmålet, om det overhovedet kan lade sig gøre. Skal I ikke endnu højere op, altså det nærmeste er EU, der skal ind og have sådan en sådan den her type styre?
Det vil være super godt at få det her vedtaget i EU eller i hele eurozonen for eksempel, men det tænker vi er rigtig svært, og det vil være en god vej at gå at gøre det til et EU-anliggende. Men først tænker vi, at det skal eksperimenteres i en vis forstand med det i mindre lande, og der vil Danmark være glimrende til at indføre en ny måde at skabe penge på. Og det ville kræve, at man gjorde det lidt anderledes i forhold til EU. Der er blandt andet altså de her 3% underskud, som man må bruge, og det siges faktisk også eksplicit i siger Lissabon-traktaten, paragraf 123, at der ikke er andre, staten må ikke skabe penge til at dække et budgetunderskud med. Og spørgsmålet er, om der ikke er andre veje rundt om det. Det tror vi, det er. For eksempel oprettelse af en statslig bank eller en grøn investeringsbank, som kan sende penge ud. Og der er også måder at skabe obligationer på, så det ikke formelt set kommer til at være i strid med lovgivningen, men alligevel kan lade sig gøre. Så det kan altså gøre. Man kan se for eksempel, når der kommer et pres på kronen, så har Nationalbanken ikke nogen problemer med at skabe 300 milliarder kroner, sådan i løbet af bare en måned eller to, som det skete i 2015. Så der er måder at gøre de her ting på, og meget af det er et spørgsmål om bogføring, men det meste, der skal ske for så vidt, det er det, at folk skal sige, ja, det gør vi sgu. Og det, der er et stykke vej nu, det er ikke en teknisk forhindring, det er en politisk eller man kan sige ideologisk økonomisk forhindring. Det er den langt den største, at folk synes, det er en dårlig idé at fratage bankerne pengeskabelsesretten, eller overhovedet at tale om, at banker skaber penge. Det forsøger man jo så vidt drej muligt overhovedet at tige ihjel eller ikke adressere. Det står ikke i lærebøgerne. Økonomer og finanseksperter taler ikke om det. Så kan vi ikke bare holde kæft med det der og bare lade det foregå, som det er nu. Så det er op i hovedet, så at sige, det skal ændre sig først. Så skal vi nok finde ud af det med det tekniske.
Der er jo ligesom de to, der er Milton og der er Keynes, der ligesom har plaget økonomi. Man har pengepolitik, og man har keynesiansk økonomi, hvor pengepolitikken er den, man i virkeligheden vil følge, og nu mest af tiden, hvor man ser den der sætte tæring efter næring model, og siger, vi må ikke bruge mere end vi har, vi må ikke lave underskud, og så er der den keynesianske, som handler om at udvide det offentlige forbrug, blandt andet med det formål at sætte gang i julen. Er I virkelig bare nogle nye keynesianere?
Ja, bortset fra, at Keynes ikke havde super godt tjek på pengeskabelsen, altså han brugte faktisk alle tre modeller til at forklare pengene, både den gammeldags formidlingsteori, og så den, der hedder fractional reserve banking, altså brøkreserveteori, og så den teori, som vi står på nu altså, og siger, og som international forskning også har peget på, en kreditskabelsesteori af penge, som bare skabes ved at opskrive låntagers konto. Så Keynes har været selv i konflikt om det, og der er keynesianismen for så vidt også været, fordi penge, som en stat skal give ud i gode tider, når den skal poste penge ud i samfundet, hvor skal de egentlig komme fra? Skal de tages fra private? Skal pensionsselskaber låne banken eller staten de penge, eller skal man låne dem af banken? Og hvad sker der egentlig, når en stat låner penge i banker? Det, at stater rent faktisk har givet banker lov til at skabe penge, men ikke siger højt, at når vi låner en bank, så låner vi faktisk penge, som banken har skabt til os, frem for at staten jo selv kunne skabe pengene via sin centralbank. Så der er en hel masse uklarhed om det der. Så keynesianer vil jeg helst ikke se os som. Jeg synes, vi er kommet et skridt videre med de seneste 10-20 års internationale forskning på området til at sige meget præcist, at banker skaber kontopenge i udlånsprocessen. Og det er det faktum, vi skal have kigget på og frataget bankerne den ret og lagt den i fællesskabets regi. Så man kunne godt sige, at det var en Keynes-Milton Friedman-ting, men altså, vi rykker videre end det, og det er økonomisk debat i det hele taget.
Ja. Nå, faktisk mener nu, der er faktisk nogen i øjeblikket, der snakker om den nye Magic Money Tree-teori, som ligger i øjeblikket, hvor der er nogen derude og siger, at det passer, det viser sig faktisk, at ja, penge, de gror faktisk lidt på træerne, netop hvis staten går ud og gør noget. Kender du noget til den teori?
Altså, hvad de siger, det er, at penge faktisk gror på træerne?
Ja,
jamen, det gør de jo i den her forstand med, at nogen skaber pengene i samfundet. Og det har hidtil ikke været talt om, at penge, det er jo ikke sådan, at bare er 1 milliard kroner eller 1.000 milliarder kroner i omløb. Pengemængden vokser hele tiden, og det er bare noget, man ikke har sat fokus på. Og jeg tror, at mainstream-økonomer ikke har sat fokus på det, fordi at der er, hvad skal man sige, magthavere, eller der er interesser i samfundet, som altså er opmærksom på, at det her skal vi ikke tale for meget om. Som udtrykket, there ain't no such thing as a free lunch. Det er jo helt oplagt, skabt af folk, som nyder en gratis frokost, men som siger, lad være med at kigge her, kig derover andre steder. Der foregår ikke noget interessant her, samtidig med, at det, der foregår i bankerne, det er simpelthen pengeskabelse. Og det har bankerne altså lukreret på. Det så vi jo i nullerne op til 2008, hvor enorme formuer man kan skrabe sammen, hvis man er Goldman Sachs og de der store amerikanske banker. Og vi ser kun en lille del af det med Danske Bank i Danmark, men alle de narestreger og de der skeletter begynder at falde ud af skabene, nu her med de sidste par dage også, og vi vil se mange flere af dem. Det er ting, som banker gør, når de virkelig sidder på magten og er i stand til at skabe penge og lukrere på det. Det er det, vi skal kigge bort fra.
Hvad med dig selv? Er du god til penge?
Ring jeg, som jeg er.
Om du er god til penge?
Ja, nu er jeg jo i en alder, hvor jeg tjener de penge, jeg har brug for, og jeg har ikke brug for særlig mange, så det går alt sammen så fint. Ja.
Det er sådan noget, man spørger. Det er sådan noget, man siger i Jylland, tror jeg, om man er god til penge.
Om man er god til penge, siger
ja,
man det?
Ja, det er, om du er god til forretninger, vel, i virkeligheden.
Nå, det er sjovt. Det lyder så, om man er god til at spekulere med sine penge. Og så lad mig lige understrege, at de gode penge, som foreningen har navn efter, det er jo de penge, vi ikke har nu. I dag har vi dårlige penge, dem der er skabt af bankerne. Gode penge, det er penge, der er skabt af i fællesskabets regi og med samfundets interesse for øje. Så sådan nogle gode penge vil vi gerne have. Så på det tidspunkt, der håber jeg, at vi kan sige alle sammen, nu er vi blevet gode til penge her i Danmark.
I år 2100 er det næsten altid efterår. Vi betaler med kastanjer. En skovfod samler dem alle ind. Han giver os 100 vær, som er blanke og runde, og dem, der kan lade være at putte dem i munden, kan bytte dem til brød eller sko eller piller. I år 2100 har vi en skovfod med et godt værdisæt, og de fleste af hans handlinger kommer til træernes fordel. Hans hænder er store og holder hårdt om de glatte kastanjer. Og dem er der nok af, de falder fra træer, så hvis nogen har været dumme og brugt deres på fæs, kan de i år 2100 banke på skovfodens dør og med ydmyghed modtage endnu en håndfuld. Derfor holder flyene for det meste stille. Motorerne lytter til mågerne. Vi spiser, hvad der vokser nær husen. Bierne er vores kostbarste smykke. De sidder som diamanter på ørerne og sømmer. Træernes blomster gør dem mætte. I år 2100 går alting i ring. Når alt er gået i ring og efteråret har varet 100 år, vil skovfoden være blevet gammel.
Ja, jeg hedder Alexandra Molke Johansen og er uddannet dramatiker og skriver teaterstykker og librettoer og ja, børne- og ungdomsteater. Det hele.
Så har du skrevet nogle digte?
Ja, ja det kan man godt kalde det, ja.
Og det, du har skrevet digte om, det er digte om penge, hvor du blandt andet i dag har haft, du har lige læst det op, hvor du har fortalt om, hvad hedder det, man kunne forestille sig, at det virkelig var sådan nogle kastanjer, man samlede op. At det var sådan nogle, at pengene, se pengene som noget, der kom op af jorden, eller ned på jorden, nogle kastanjer, som vi er enige om i den her sammen. Kan du prøve at beskrive det billede, du ligesom har lavet der?
Altså det første billede, hvor pengene falder fra træerne, er jo egentlig en omsætning af et klassesamfund, fordi man i Kina, altså det er inspireret af, at man i Kina er begyndt at bygge nedad for at få plads. Så man bygger 40 etager ned gennem jorden til de fattigste. Så man har ligesom et helt klassesamfund i en bygning, hvor de nederst er de fattigste. Og på den måde, hvis man siger, at pengene falder fra træerne, så falder pengene oppefra og ned, og der er nok meget få ned til de nederste, og samtidig med, at rødderne trækker fra de nederste al energien fra de mennesker, der bor nede. Så det er jo et andet billede på kapitalismen, det første. Og det med kastanjerne er så en anden tekst. Og den ved jeg ikke, hvad jeg skal... Der er jo mange... Vi har holdt nogle workshops omkring penge, og penge er jo bare et symbol, at man vedtager... Nu siger vi, at denne her stol er 100.000 værd, og så bliver vi enige om det. Og det system fungerer kun, hvis alle har tillid til, at det fungerer. Så det er egentlig bare inspireret af, at man for eksempel i Japan har nogle samfund, hvor at man har en stor sten stående uden for byen med et hul i, og så siger man ligesom, nu ejer jeg stenen, jeg vil gerne købe noget brød, så får du stenen, men du har ikke nogen adgang til den, men så ved alle, at nu er det din sten. Altså, så det er jo bare et billede på en værdi, der ikke eksisterer.
Har du det som med penge også i dag, når du går rundt med den?
Personligt, eller hvad? Ja. Jeg har et meget... jeg bruger bare det, jeg har. Jeg har ingen overhovedet idé om penge. Så det har også været en udfordring for mig, for jeg har ingen matematisk eller økonomisk forståelse. Og til alle workshops har jeg blevet ved at insistere på at få det forklaret en til en. Altså sige, hvis jeg har så mange bønner, og jeg vil gerne have nogle bananer. Altså alle deres forskellige økonomiske idéer har jeg blevet nødt til at få forklaret meget konkret. Fordi ellers forstår jeg det ikke. Men det tænker jeg noget med mit fag, at det at lave teater handler jo ofte om at kondensere noget abstrakt eller kompliceret ind i en enkel situation og nogle enkelte karakterer.
Men du klarer dig alligevel, selvom du ikke har forstand på penge.
Om jeg arbejder?
Du klarer dig vel alligevel, selvom du ikke har forstand på penge.
Altså, jeg tjener masser af penge, men det er ikke noget, der har en værdi for mig. Altså, det betyder ikke noget. Det er jo bare fordi, at jeg er privilegeret. Men jeg vil ikke gerne have mange penge eller få penge. Det har ikke nogen klangbund i mig, hvad jeg tjener.
Jeg tror ikke på, at vi opfinder et eller andet utrolig smukt type penge på et eller andet tidspunkt i sig selv, som har en eller anden i bunden. Kan du lide nogen? Hvis man kigger for eksempel på kontanter, er der nogen af dem, du synes er pænere end nogen andre?
Nej, jeg kan huske som barn, altså er mønter jo, at han har en højere værdi end sedler, helt klart. Og vi snød nogle mindre kloge til at bytte deres sedler til nogle meget skinnende, smukke mønter. Så jeg synes, at mønter er flotte. Og vejer noget fysisk, som gør, at jeg også kan forstå det bedre.
Det er så det. I år 2300 vil vi alle være spejdere med kasketter og dolke og tændstikker. Vi vil sidde oppe den hele nat i 100 festlige år. Vi vil danse, så vi får fuldlysninger, og med tiden blive så fulde, at vi kan høre træerne synge fra himlen. Tak.
Jeg er Asmus Lauridsen. Og jeg har arbejdet med Jack og Johanna og Pernille på det her projekt, som vi kalder overordnet for pengespekulation. Og det er sådan et designantropologisk designkollektiv, hvor vi arbejder lidt i grænsefeltet mellem økonomi og design, og ser på både på design som økonomi, men også på økonomi som design. Hvis man skal gå lidt mere i detaljer med det, så det vi har lavet her, det er en bog, som handler om penge, hvor vi kigger på, hvordan man både kan se penge som et menneskeskabt fænomen, men også, hvad skal man sige, som noget, hvor der ligger nogle designprocesser, som man kan ændre på, og som man også kan kan genformulere eller genskabe i forskellige afskygninger.
Spekulere?
Ja, spekulere over ideen om penge. Man kan sige, at penge er noget af det, der vi alle sammen finder allermest naturligt i vores hverdag. Der er ofte sådan en naturliggørelse i spil, når vi bruger mobile pay og dankort og den smule kontanter, vi anvender i dag. Men de færreste mennesker tænker egentlig over, hvad penge egentlig er for en struktur i vores samfund. Og det er sådan nogle ting, som vi har sådan prøvet at fokusere lidt på forskellige vis.
Hvad er det for en struktur?
Jamen, penge er jo, det er jo mange forskellige ting. Det er også det, der er så syret ved penge. Det er jo noget, som på en eller anden måde er enormt basalt i vores forståelse. Som, hvad skal man sige, rent konnotationsmæssigt, så har vi de her billeder op i hovedet af pengesedler og mønter. Men som i Braun også var inde på her tidligere, så er penge også de her digitale kontopenge, som de færreste mennesker egentlig tilgår. Men et helt andet perspektiv i dag er jo, hvad skal man sige, de her nye valutaformer, som kommer med fintech-industrien og sådan nogle ting, hvor penge i højere grad flytter sig væk fra for eksempel en statslig sektor. Så man kan sige, at penge er også i dag i høj grad politiseret endnu mere, end det måske tidligere har været. Derfor synes vi også, det er et vigtigt emne at undersøge. Og så kan man sige, så for mig og for os, at det er jo også bare et eller andet et stort skatkammer til fascination. Alt det her glitter og Joachim von And, der er i penge, sådan kulturelt forstået. Det er også derfor, vi synes, det giver god mening at arbejde med det ud fra designperspektiver, fordi at på den måde kan man også måske nemmere iscenesætte ting og nemmere gøre ting forståelige over for folk, som måske ikke vil tilgå det normalt. Samtidig med, at der altid er en fare ved, at når man laver udstillinger og sådan nogle ting, så taler man også til et bestemt publikum eller et eller andet. Men det er meget den måde, vi arbejder på. Vi arbejder på, at man både skal materialisere tingene, men man også skal materialisere på en måde, så man kan begynde at tænke videre over tingene. Og det er jo det, hvad skal man sige, spekulative aspekt i vores tilgang. Som for eksempel konkret et meget banalt eksempel, at vi lavede sådan nogle lertavler over gamle økonomiske værker til en udstilling. Så det kan være nogle meget sådan simple greb, vi nogle gange benytter os af. Og så for eksempel den her bog, vi også har, vi har lavet her, den leverer så ligesom hele den underliggende fundering, som penge måske er på, uden at være udtømmende på nogen måde. Men den giver ligesom nogle forskellige retninger omkring penge. Kan både forstås som lokalvaluta, penge kan forstås som nye digitale teknologier, penge kan forstås som politiske redskaber i vores samfund til at fordele ressourcer. Og det er jo også en ret interessant ting ved økonomi, at økonomi handler jo i virkeligheden om at fordele ressourcer, og design handler om at forme ressourcer. Så de to ting burde i vores perspektiv måske i virkeligheden spille sammen i højere grad. Og så er der hele det antropologiske perspektiv, som også handler om, hvordan mennesket altså er en aktør sammen med objekter. Hvordan du kan ikke løsrive et objekt og sige, at det er bare en flad 20'er, der ligger på bordet. Den har ikke noget med den måde, vi interagerer omkring den her 20'er på. Det, de ting spiller altid sammen. Og det er i hvert fald noget, som vi tror på, at penge har altid en agent, kan man sige, som Bruno Latour nok også vil sige, eller andre teoretikere, som vi også er inspireret af i det her projekt. Så det er sådan...
Der står nogen, der er altid en bagmand.
Ja, jeg tror ikke så meget på, på sådan mørkets fyrste eller den onde bagmand, men der er i hvert fald altid nogle bagstrukturer, som vi ikke ser. Nogle bagsider af medaljen, kan man sige.
Nu tænker du i design blandt andet. Altså, hvis man tager netop en af de nye steder, hvor pengene opstår lige nu, det er, at Facebook vil lave deres egen valuta. Mm-hmm. Hvordan kunne man designe den?
Ja, det er jo hyggeligt, at man kan, hvis man skulle tale sådan ud fra vores måde at se design på, så vi har jo arbejdet meget med det her form, system, relation og fiktion. Og der kan man sige, der begynder det for alvor. De fire parametre begynder at spille virkelig godt sammen med Facebook. Fordi Facebook er jo om noget en stor struktur, et system, som har den helt, hvad skal vi, den her data, der ligger bagved, som jo også er en form for design. Det er design af algoritmer, det er design af bestemte måder, algoritmer skal gebære sig på, kan man sige. Men så er der også et front-end design, som er det design, vi ser, som er, hvad skal man sige, den skærm, vi tilgår, den måde, vi oplever de her mulige kommende transaktioner, der kommer til at ske på Facebook. Og så samtidig har Facebook jo også det her, hvad skal man sige, imaginære perspektiv, eller lag over sig, at Facebook skaber jo en masse kultur, og en masse både gode, men også dårlige ting, så det bliver interessant at se i hvert fald, hvordan kommer ideen om penge til at fremstå på Facebook. Men jeg kunne forestille mig, at man vil højst sandsynligt gribe i noget, som sådan konnotationsmæssigt og hvad skal man sige, bevidsthedsmæssigt vil relatere sig til fysiske penge. Det vil undre mig, hvis man ikke gjorde det. Men det kunne også være meget interessant, hvis de faktisk kunne lykkes med at lave et design af digitale penge, som kan syne af digitale penge. Jeg ved ikke, hvordan ser digitale penge ud? Det er etter og nuller.
Det ligner den kvittering, man får, når man har overført penge til sine børn via MobilePay, måske.
Ja. Og så bliver det måske noget om, hvordan kommer den kvittering til at tage sig ud, eller det er svært at forestille sig.
Ja. Hvis de har været lidt mere vågne, så nu har du jo fået et navn, jeg kan ikke huske, det hedder et eller andet, jeg har ikke lært at udtale det.
Det er jo noget, der også klinger af moneta eller sådan noget, jeg kan heller ikke huske det, men
så skulle de have lavet en valuta i likes i virkeligheden.
Ja, det er jo, men det kan man sige, det er der, hvor det, som vi har arbejdet med i forhold til vores designantropologiske forståelse af penge med form, system, relation og fiktion. Det kan man sige. Likes er jo på et eller andet plan det. Det er et pointsystem. Det er et system, som også er underbygget af noget, hvad skal man sige, data, noget helt konkret et eller andet sted, selvom man ikke kan se det. Og så er det noget, der ligesom har en eller anden visuel form, så vi kan forstå og tilgå det. Så man kan sige, Facebook har jo alle de redskaber, der skal til for at lave en moderne valuta. Problemet i det er bare, hvad skal man sige, hele det sociale og politiske perspektiv. Hvem er det, der kommer til at drage fordel af det her? Hvem er det, der kommer til at have monopol på pengene? Hvem er det, der kommer til at administrere det? Bestemme, hvem der kan anvende det, hvordan det skal anvendes, ikke? Så der er nogle kæmpe demokratiske udfordringer, som der har været, som der altid har været med de her store tech-giganter, ikke?
sige. Man kunne sagtens forestille sig i fremtiden, eller nogen, der gik ud og sagde, jeg har 5.000 likes, nu går jeg ud og drikker mig fuld.
Ja.
Altså, det ville være en form for funktion, ting i hvert fald.
Ja. Det kunne man godt sige. Ja. Det ville være sådan en, ja. Jeg ved ikke, jeg tvivler på, at man kan sige, at likesen er jo, kan man måske se som en eller anden form for social kapital, ikke? Eller hvad skal man sige, det er jo... Men det samme ligger jo i penge et eller andet sted.
Det er jo meget interessant, hvordan vi netop bruger i forbindelse med sociale medier, bruger vi jo de samme ord, som om det var penge. Men, altså, der er jo et eller andet link imellem penge og anerkendelse. Penge og netop det der med, at man liker noget, eller at man viderdeler, man deler noget, hedder det også. Ikke? Altså, de bruger jo i forvejen, i stort set på samme sociale medier, bruger man i virkeligheden pengeterm.
Mm-hmm. Ja, helt klart. Det ligger i den der kvantitative måde, man også tilgår. Altså, man kan også sige, at Facebook er jo også blevet et medie, hvor man kan snakke om afhængighed og likes og sådan nogle ting, ikke? Hvor folk får sådan en tilgang, som de også har mange andre steder i samfundet, men jeg bliver så overført på Facebook også. Eller Facebook fordrer det, fordi Facebook jo er en del af samfundet, eller hvad man skal sige, ikke? Så det er jo klart. Ja.
Hvad med dig selv? Er du god til penge? Er du rig?
Jeg er sådan relativt normalt fungerende med penge, vil jeg sige. I kraft af, at jeg har arbejdet med emnet, så har jeg jo også fået en forståelse for det i nogle forskellige henseender, men det er jo ikke, fordi jeg er nogen, at jeg bedre forstår mit realkreditlån, eller hvad det nu kunne være. Billeder måske nogle gange ind, jeg har nogle andre forudsætninger for det, eller... Og nogle gange bliver jeg også bare interesseret i sådan at, for eksempel, om hvordan fungerer realkreditinstitutionerne sammen med obligationer og vice versa. For mig er der en, eller for os i vores designkollektiv, hvad man skal kalde det for, der er der jo en nysgerrighed på, hvordan fungerer de her megastrukturer egentlig omkring os. Og hvordan kan vi skære dem ned, så vi måske forstår dem, eller nogle gange putte dem i nogle bokser måske, så de også bliver nemmere at forstå.
Ja. Der er en ting mere, som jeg har faktisk ikke været inde på det endnu i forhold til nogen, men man siger jo altid, at penge er magt.
Ja.
Det er det vel stadigvæk, uanset hvad.
Ja, det er det jo på mange måder. Det er det jo både i forhold til, hvor meget du har stået på bankbogen, men det er det også i forhold til, hvem der har ret til at producere pengene i vores samfund, hvem der har lov til at udstede lovlige penge, kan man sige. Så det er penge og magt på alle mulige lederkanter. Det er svært at give sådan en entydigt svar på det. Jeg tror, man skal passe meget på, at penge ikke er, hvad skal man sige, onde banker, der har faciliteret skattely i forskellige steder, eller sådan noget i den stil. Fordi det er måske den umiddelbare måde at se magten på, men den virkelig hardcore magt, der ligger i penge, det er de her strukturer, de her algoritmer, som Facebook har. Hvad skal man sige?
Prøv konkret, altså hvis man, vi står lige her midt på Nørrebro, ikke? Altså hvis man skylder Loyal to Familia 5.000 kroner, så er penge magt.
Ja, men det der, jeg mener med, det er umiddelbart, det er, hvad skal man sige, hvis man skulle være lidt kringle, det er den der objektive vold, så får du ind på badet, hvis du ikke betaler, ikke? Men så er det måske den strukturelle vold i samfundet, hvis man skulle være lidt fræk, og sige, at det er måske for eksempel bankerne, der sørger for, at vi alle sammen i dag sidder i gæld til op over skorstenen, som et eksempel. Men det kunne også være Facebook, der lige pludselig måske i nær fremtid får monopol på dem. I hvert fald en bestemt form for betaling.
Det bliver spændende at se.
Ja.
Mange tak skal du
have. Ja, velkommen.
Det var, hvad der var plads til i aflyttet i dag. En reception om penge for bogen Form, Relation, System, Fiktion. En antologi om nutidige og fremtidige pengesystemer. Jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg vender tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor penge er kød. En skålfuld, som vi fortærer, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.